Studijā šodien Veltes Krustene. Labdien, Velte! Labdien!
Labdien!
Un Baiba Indriksone, labdien!
Labdien!
Es jūs apsveicu ar pirmizrādi. Vakar kino Citadele. Džimlē Rūdi Ralalā pirmizrādi noskatījās pārpildītā zālē. Filma tiks izrādīta visā Latvijā. Es nezinu, vai mēs tagad tā dikti gribam runāt par filmu. Es pieņemu jūs pēc pirmizrādes. Esat ļoti sagurušas, jo visi aktieri pēc pirmizrādiem vienmēr ir ļoti saguruši. To es zinu, ja esmu dzirdējis. Bet man gribētos mazliet par dzīvi parunāt. Sakiet, lūdzu, vai tas, ko filmā režisors ir gribējis pateikt par to problēmu, ka veci cilvēki bieži vien jūtas lieki, nevajadzīgi, kā apgrūtinājums citiem, vai jūs varat apliecināt, ka jūs esat saskārušies arī ar šādu problēmu?
Nu, protams, ka tā tas ir, jo mēs neesam, diemžēl, vajadzīgi, bet man liekas, ka tas palīdz dzīvot, tas, ka mēs bijām aizņemti šai filmā, tas Nu, tas nozīmē būt vajadzīgai, un jebkurā dzīves situācijā, man liekas, pats svarīgākais ir būt vajadzīgai, un pa dzīvi iet ar paceltu galvu, nevis tā vaidēt un vaimanāt, vai dieviņ man tur sāp un man tā, un ja neko nedara, tad sāk domāt par savām kaitēm, vainām un būšanām un nebūšanām.
Es nezinu, Skurstens kundze, man šķiet, ka jūs nemaz neesat tik nevajadzīga, un šī problēma jums jau nav, jūs taču aktīvi darbojaties arī.
Paldies Dievam, jā, pēdējā laikā drusku ir. Tagad ir jauna programma arī. Laila Ilze Purmalietais sievietes, kurā es arī būšu aizņemta, un par to es esmu ļoti priecīga, un jo man vairāk darba, jo man lielāks spars ir dzīvot un darboties.
Indriksons kundz, jūs arī esat izņēmums, kam arī ir ko darīt?
Es arī gribu teikt, ka tas bija brīnišķīgi tādā ziņā, ka vecs cilvēks, ja viņam nav pienākumu, tas ir mājas pienākumu vienmēr būs pret savējiem, pret visādām tādām sadzīviskām lietām, bet pēkšņi, kad tev izrauj no tās parastās ikdienas, kad tev pieceļ no gultas, un kad tev ir jābrauc, un kad tev ir kaut kur jābūt precīzi 6 vai 7 no rīta, tas dod lielu impulsu dzīvei, un sevišķi pārliecināties, ka tu vēl kaut ko vari. Es pāris gadus atpakaļ staigāju spieķi, un pirmais jautājums ko režisors man uzstādīja, bija, vai jūs varēsat paskriet. Bet man bija iztaisītas operācijas, es teicu, protams, ka es varēšu paskriet. Un es skrēju, bet viena lieta skriet par gludu, grīdu, par gludu trotuāru, bet tur bija jāskrien par smilšainu kalmainu apvidu. Nu, tas bija, protams, daudz, daudz grūtāk. Bet visbrīnišķīgākais, kaut tikai tas arī filmā būtu jūtams, tas tā mūsu lielā kopības sajūta, tie mūsu kopīgie likteņi varbūt, un tas, ka mēs atkal sanākam no rīta kopā un iesēžamies lielajā autobusā un braucam vai uz ādežiem vai uz berģiem, un nu, tas viss skaistākais no tās vasaras, kaut gan bija karsts, man ģimenes ārstu uzdāvināja ventilatoru, un tikko bija maz pauzīties, plekš, kā beka apsēdos, ieslēdz savu ventilatoru, jo bija šausmīgi karsts. Nu, protams, tie tā briesmīgi smagā šautene.
Mums laimējās ļoti smaga šautene.
Nu, tev jau pavisam smaga. Un tās uzkabas un viss. Un man ļoti patīk. Tas nebija filmā domāts, bet, kad režisors redzēja, kā es velkos viena pati pēdējā un velku savu šauteni. Viņš saka, vai, to mēs filmējam, uzliekam kameru. Vai, bet tu ej tagad tā kā franču zaldāts, kas pamat Maskavu, un viņam ir tikai viena doma uz Parīzi, un tā arī to nofilmēja, ka es tā velkos, un manas šautenais manis, un es uz Parīzi, un man tas ir vismīļākais kadrs, un vakar es tās teicu, zini, man arī šis negaidītais kadrs, ka man tas, es saku, jā, tas man labākais nofilmētais kadrs manā mūžā, viņš saku, nu, nevajadzīgs pārspīlēt, jo viss varbūt kaut kas arī labāk, bet man tas ir mīļš, ka cilvēks vienalga, sirds kā pamūti laukā, bet viņš iet, viņš dara, viņam ir pienākums, viņam ir mērķis lūtā Parīze.
Es vakardien noklausījos, ko gan daži skatītāji aizskatā runājas, un teicu, Veltes Krustene vislabākā, viņa precīzi trāpīja, iešā.
Jā, un tā
Nu, pastāstiet, jūs tiešām šāvāt? Es ar to tiešām, lielo?
Ar lielo es šāvu, imitēju šaušanu, bet ar ierocis ņemtu rokā pirmoreiz savā mūžā, un ka man izdevās izšaut, un tas es pēc tam biju, godīgi sakot, es biju laimīga, un kā Māris Putniņš teica, vēl staigāja 3 dienas lepna pēc tam vēl, kad viņa bija izšāvusi, un tās lodes, protams, es saglabāju visas, un tās, nu, tā viņas man tur mājā ir, nē, tāpēc, ka es mīlētu šauten, šaušanu un tam līdzīgi, bet izdarīt to, ko no tevis prasa, un ja tas izdodas, tad tā ir liela laime, bet, nu, protams, es netrāpīju nekur mērķī, bet man mājā ir tāds makets, kur ir devītniekā trāpīts, un to es glabāju.
Tas ir paša šaut?
Tas ir it kā pati šāvusi.
Nu, skatītāji, kas aizies, jūs nepievērsiet uzmanību, jūs paši redzēsiet, ka vēl skurstenē ar baigāko verķi šauj precīzi 10. Vakar pēc filmas pirmizrādes mēs satikām arī režisors Jāni Cimermanu un Māri Putniņu, paklausīsimies mazliet viņu emocijas pēc, nu, tikpo izrādītās pirmā šīs filmas.
Viņš man kā jau labi stāsts vienkārši atnāca pie manis. Vienu dienu es iedomājos, tas taču būtu ģeniāli, ja pa daudz to pensionāru tā iet pakarot ar lietu un samazina to pensionāru skaitu un ekonomiku kārtību. Vecīšiem ir ko darīt, interesanti. Es pajātāju savai māmiņai, vai viņi gribētu izšaut no Lielgabala. Viņi tūlīt pat nekavējot. Es saku, bet tu nekā neredzi. Viņi saka, vienalgus pa kuru pusi, kad tik izšaut. Jebkurš vecītis, kam pajautās, teiks, jā, es gribu. Es negribu sēdēt mājās smirdētais krāsnes. Es gribu piedzīvot. Es nezinu, kas notiks, varbūt man nošaus. Nu, sudralā. Izskatās pieklājīgi, ne?
Izskatās pieklājīgi, izskatās smieklīgi, izskatās bēdīgi. Cik tad aktieri piedalās šajā filmā Džimlē Rūdralā?
Oj, senjāri bija 32, bet bija vēl šās baras. Es tev nevaru pateikt. Daudz. Vairāk, redzēju liekas, skatuvus.
Nu, man liekas, ka 3 reiz vairāk ir.
Nu, jā, jo daudz mazas lomeņas, brīnišķīgas, briļantas, perfektas. Bīmenīt Baltakmeni kā pārdevēja alkohola veikalā. Nu, sapnis skatīties.
Bet jums jau nebija sarakstīts kādēļ Leļa filmā, Jānats tās. Kur jūs dabūjāt to scenāriju?
Māris Putniņš, Jēkaba dēls, uzrakstīja scenāriju, cik 3-4 gadu atpakaļ. Sākumā bija visādas domas viņam. Varbūt tā, varbūt šā, un iznāca šādi.
Nu, bet kāpēc viņš teicin šitādi scenāriju rakstīja?
Kā domājot par savu nākotni, es domāju.
Es teikšu tā, mums abiem ar Jāni pienāca vecums, ka mēs sākam saprast, ko tas nozīmē. Būt vecam. Sākām tā par riktīgam saprast. No rīta mugura sāp, zobi neturās iekšā, acis nerāda, nekā nesaprot, ko darīt ar to, sēdēt, gaidīt akteri, zālītes, tabletītes, gultaņa, televizors, kājas smird, salst kājas pa nakti, un jo tālāk, jo riebīgāk. Būros teica kādreiz, ja. Vecums, tas ir pretīgi.
Tas ir pretīgi.
A šis nav pretīgi. Lielgabala rokā nemaz nav pretīgi. Velta, tad, kad izšaunot tās triecienas šautenes, ko tu redzēji, kur patronas izbeidzās, viņa 2 dienas staigāja krūtis izriezus lepna kā pāvis, jo viņa dabūjas gatavu to, ko viņa nekad nebija dabūjas. Viņa rokas vairs neturas slodzi. 2 stundas mocījās, kamēr izdarīja to. Bet pēc tām, kas pa lepnu sievišķi?
Un tikko viņi tika ieģērbti formās, tikko viņam iedeva ieroķis rokā, pilnīgi cilvēki izmainījās ne tikai ārēji. Ārēji cilvēki kļuva jaunāki, nezinu kāpēc. Prasījām, nu, draugi mīļa, jūs esat veci, jums taču ir grūti. Jums kam grūti? Jautājums. Pirmajā skrējienā pāri kāpai placēns bija pirmais upuris mums, kas nokrit un pārsita degunu. Pēc tam pārsita otrā skrējienā, pārsita uzaci. Tas ir viss vienā dienā, tas viss. Nu, taču es ārstējies sadegt. Nu, kāda tur dokterēšanās plāksta ir virs un atpakaļ kāpa augšā. Šitā. Tā kā visi, nu, brauc, skrēja, nu, tā kā uzvilkt.
Jā, nu, arī režisori saka, ka tas kolektīvs un tie tādi procesi ārpus kādra palikušie varbūt ir svarīgi. Jūs jau tā kā ieminējāties, ka jums bija ļoti patīkami satikties. No ekrāna tas lien ārā pa visām spraugām un īsti brīžiem nevar saprast, vai gribas vispār sekot sižetiskai līnijai līdz, vai vienkārši priecāties par to, ka tāda buķete ir skatāma. Sakiet, lūdzu, vai jūs kādreiz vispār esat, nu, tik kuplā skaitā šīs, nu, divu paudžu ietvaros satikušies? Tik.
Kādreiz, zinot, bija teātra dienas, un tad bija tāds 27. martā, un tad mēs satikāmies no daudziem teātriem, un bija ļoti, ļoti interesanti, un tagad bija no Valmieras, no Liepājas, un mēs satikāmies kā vistuvākie, vislabākie draugi, ja jūs zināt, cik mēs bijām laimīgi, kā mēs gribējām redzēt, nebija tā, ah, ko tas un ko tādu, nekāds īgnums, nekas, bet gribējās apkamt, gribējās samīļot. Mēs tiešām viens otru ļoti, ļoti mīlējam, un ja kāds krita vai kā, nu, kas ir, kā, varbūt ko palīdzēt vai kā, un arēc, baibiņai grūti paiet, noliksim krēslu, vai, un jau puiši jau arī nesatur mums līdz beņķiši. Es gan principi pēc nesēdēju.
Jā, nē, nu skaidrs, jā.
Un interesanti tas, kad rakstot scenāriju, režisors rakstīja katram aktierim, un tā arī filmā mēs saucamies Baiba, Velte, un uz mūsu uniformām bija mūsu uzvārdi, un man arī mājās tagad šī uzšuvīte stāv uz poguļu, B. Indriksone, tā kā es esmu kalpojusi mūsu armijai, ja, un vai pie mums taču atbrauca ciemos visa augstākā mūsu priekšniecība un uzdāvināja suvenīrs.
Tāda papīra nazīti.
Jā, jā, jā.
Un vispār bija ļoti, ļoti jauka.
Jā, viņiem arī bija ļoti patīka, man liekas, ar mums visiem.
jums izmainījās domas par armiju, ar varbūt, par Latvijas armiju.
Vai mums bija brīnišķīgs mūsu ziedonis, kas mūs komandēja. Vai nu, visas meitenes viņā bija samīlējušās, un no vīrišķības iemiesojums, un kā viņš mūs dresēja, un mēs gribējām būt mēs smukas domā, un jaunas, un prišas, un izdarīgas, un vairāk kā režisora.
Un aktieris, ja būtu mūsu komandējis, nevis ziedonis, mēs diez vai būtu, vai tas būtu tā atnācis, bet viņš bija līdz kaulu smadzenēm, karavīrs, un viņš no mums arī prasīja to, un mēs centāmies izsliet krūtis un iet taisni un darīt un šaut un tā. Un es tik atceros, ka nu, aiz muļķības bija kāds šauteni nolicis ar galu zemē. Es nezinu, kaut kur man liekas, ka to tak mūžā nedrīkst darīt. Un tad viņš tā pateica, viņš aizrādīja un visu un tā. Bet viņš to darīja ļoti taktiski un smalki un tā. Un vēl, baibiņ, mums bija tādi vairodziņi Jā. Uz rokas, kur bija Māris Putniņš to izdomāja. Štociņš ar divām zaļām lapiņām, senioru rota. Tas bija tik aizkustinoši un skaisti, jo tas bija zīmoks visai tai filmai. Un tāpēc viss mūs pārsteidz un priecīgi tā. Ierosināju darbam.
Pēc filmas es aizgāju pie dakters uztaisīt analīzes. Nu, ko es būšu visu sabojājis? Analīzes bija tik labas, ka viņi bija pārsteigti, ka tāds gadiem man nebija bijis. Visi asins spiedieni, viss ideāli. Svaigā gaisā, kustībās, regulāra ēšana, zaldātu virtuvē. Nu, viss tas nāk
garšīgi.
Garšīgi.
Tomēr tās mākslinieciskās lietas no jums neizsīt ārā, Indriksons kundze. Jums ir līdz kā dzejolis.
Jā, manās rokās nonāca, man uzdāvināja dzejnieks Egils Dambis dzejoli. Un man liekas, ka tas veltīts ir visām manas paudzes aktesēm. Un, ja jūs atļaujat, es labprāt to...
Es lūdzu.
Jā, tā arī saucās aktrises talants. Aktrises talants nav tikai ziedi. Nav uz skatuves atstāties sviedri, nav pat apgūtās mācību lomas un citu no malas izteiktās domas. Aktrises talants ir dvēseles elpā, sirdī, kas liesmo nepārstāja degt, dievišķā dzirkstī, kad izpauštās sevi un publika stāvot skaļi sauc bīs. Aktrises talants nezūd ar gadiem, tas tikai aug un krāšņāk vēl zied, piepildot zāli aplausiem skaļiem, kad lomu savu tā izdzīvot sāk. Aktrises talantam aplaudē publika, dievišķai dzirkstī, kas viņā deg, ieliktai dvēselē ikvienā lomā, ko tikai var izcila aktrise spēt. Nu, man liekas, mēs arī ielikām to dievišķo dzirksti katrā skrējienā, katrā vaidā, un kaut mūsu nākošie skatītāji saprast, ka vajadzīgs saņemties, vajadzīgs izpūst to slikto elpu un skatīties uz pasauli. Nu, ja tu skatīsies gaišu pasauli, nu, varbūt viņa arī kļūst uz brīdi gaišā.
Dzīve jau ir ļoti skaista, vajag tikai gribēt dzīvot un darboties. Un tu skatīji, tu lasīji šo dzejoli, un es atceros, kuraš Krišam ir tāds dzejolis, kam tejātars ir asenas, nekad tāds nebūs trube. Tas vienreiz var ir karals būt, bet citreiz skrandaini subaks. Tas ir kā apsēsts, smiņķseliks un runas svešas mēles un kausis, ka pa nātram pliks. Bet nē, tam vajag spēlēt.
Mīļie radio klausītāji, negribat, man ir viens liekas ielūgums šovakar aiziet uz kino, kino Citadeli. Filmai Džimlai Rūdi Ralalā ir iespēja, ja jūs tagad pateiksiet, man šķiet, ka režisors Putniņš minēja kādu konkrētu skaitli, kas varētu būt ar aktieru piedalīšanos šajā filmā, ja kāds varētu atcerēties, cik aktieri piedalās šajā filmā, nu vismaz kā režisors minēja. Es uzreiz būtu gatavs ielūgumu šovakar uz kino iedot, mums ir kāds zvanītājs. Labdien! Halo! Tā ir, tā kā gribas ielūgumu, bet nu, jāuzminās. Mūsu tāvaruņi ir 67222888672255599. Vēl kāds zvanītājs. Labdien!
Labdien! Vai nebija 30?
Nē, nebija 30, piedodiet. Es tikai precīzi pateiks. Labdien!
32.
Kas to saka?
Anda.
Anda, pilnīgi precīzi. Iesiet šovakar uz kino?
Atdoši
draudzenē. Anda, nenolieciet lūdzu tāvru, tūlītās sarunāsit, kā tikt pie šī ievilguma. Pilnīgi pareizi. Nu, redziet, kā sanāca tagad. Pilnīgi tāds negaidīts pavērsiens. Man šodien jums jāsaka, mīļš, paldies, jūs brauksiet kaut kur vēl citur pa Latviju. Filma tiks izrādīta gan Rīgā, bet arī Valmierā, Smiltenē, Saldo, citos kinotē. Jūs kādu, kaut kur aizbrauksiet?
Jūs aicinās, tad...
Jā, jau aicinās, brauksim. Piemēram, tur ir tikšanās arī ar jūs pieminēto Augu Dreģi, piemēram. Mm-hmm. Tā kā viss, man liekas, šie seansi ir tā kā tāds, arī tāds atraktīvs notikums. Man liekas, ka skatītāji grib no tā lielā ekrāna arī izķeksēt jūs ārā un aptaustīt dzīves un redzēt, kādas jūs esat dabīgos.
Vēl joprojām dzīves kustīgs un lustīgs.
Mēs arī šogad varēsim skatīt kādas notikums. Jūs teicāt, ka gan vēl tu brauc riņķi ar tādiem šoviem. Un arī Baiva, jūs braucat,
jo
šogad ir arī kaut kas plānots?
Nē, pagaidām nezinu. Aktieru dzīve ir tāda, kad viss izšķirās, ir viens mistisks telefona zvans, un tur uzreiz tev viss, kas izmaina.
Plinti rokā
un
uz priekšu par dzimteni.
Pagājušā vasara bija brīnišķīgas. Visu Latviju izbraukāju ar Olgas to trupu, un publika mums aplaudēja, publika celās kājās, un un tas ir gandarīt par to, ka tu kaut ko esi laikam savā dzīvē izmirst.
Un ka tu neesi galīgi aizmirsts.
O, es par to būtu pārbrīnījies. Cienījamās mākslinieces, es esmu bezgalvi pateicīgs, ka jūs atnācāt šodien arī uz radio. Es jums varu pilnīgi apzvērēt. Jūs ne tikai neesat aizmirsts, jūs esat ļoti vajadzīgas. Diemžēl nekā mūsu armijas, varbūt kāds tur, nezinu, kā tur pēc tam pakāpēm, bet jūs kā aktrise esat vajadzīgas, es to varu apzvērēt. Ļoti, ļoti daudziem skatītājiem Latvijā. Paldies jums, paldies un ziniet, ka mēs jūs gaidām bez plintēm uz skatuves.
Paldies par labiem vārdiem.
Paldies, šodien pie mums viesojās aktrises Veltes Kursten un Baiba Indriksone.